Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. 28. dan oktobra protiče u znaku sljedećih vijesti. Španska vlada je zvanično uvela prinudnu upravu u Kataloniji. Dan nakon što je proglasila nezavisnost, Kataloniji podrška stiže jedino od Škotske. U Prištini uhapšen pripadnik pokreta Fetulaha Gulena, koji navodno stoji iza pokušaja puča u Turskoj. U napadu Talibana u Afganistanu ubijeno 9 policajaca. Počinje zimsko računanje vremena, vratite sat unazad. U emisiji se podsjećamo događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Poslušajte izvoda iz Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome su gosti dva univerzitetska profesora, Žarko Korać i Nerzuk Ćurak. Na pitanje, može li Bosna i Hercegovina u miru izgubiti državu koju je odbranila u ratu, Ćurak kaže.
Ona se ne može raspasti u miru, ne može nikako. Bosna i Hercegovina je u ratu uspjela da opstane, pa zašto onda ne bi opstala u miru koji je historijski njen najveći saveznik?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Španska vlada zvanično je preuzela direktnu kontrolu nad Katalonijom i raspustila separatističku regionalnu vladu, objavljeno je na sajtu španskog službenog glasnika. Katalonski zvaničnici nisu odmah odgovorili na mjere centralne vlade u Madridu. Jedino je direktor policije, koji je također otpušten, izdao saopštenje u kojem je naveo da će poštovati odluku vlade. Škotska vlada kritikovala je zvanični Madrid zbog činjenice da je odbio dijalog sa Katalonijom. Škotska je za sada jedina evropska zemlja, odnosno članica Velike Britanije, koja je javno izrazila podršku Kataloniji, čiji je parlament jučer proglasio nezavisnost, navodeći kako ta španska pokrajina mora da ima pravo da odredi vlastitu budućnost. Kako spekuliše londonski Daily Express, Finska bi navodno mogla da postane prva zemlja koja bi zvanično priznala Kataloniju kao republiku. Taj eventualni potez bi tu skandinavsku zemlju mogao da direktno suprotstavi Evropskoj uniji. Također izvori londonskog dnevnika prenose kako je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio da se pojavljuju pukotine u okviru Evropske unije zbog potresa u Kataloniji. Ostale vijesti. Na osnovu međunarodne potjernice u kosovskom Prizrenu uhapšen je državljanin Turske, dobrovoljac pokreta Gulen, javili su prištinski mediji. Policija Kosova saopštila je da mu je na osnovu naloga tužilaštva određen pritvor i danas će biti saslušan pred nadležnim sudom. Uhapšen je u Turskoj optužen da je učestvovao u pokušaju državnog udara u toj zemlji u julu prošle godine. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako je njegova zemlja, citat, nada za sve potlačene i obespravljene na svijetu i da se zato nalazi na meti terorista. Erdogan je to rekao u poruci povodom obilježavanja 29. oktobra, Dana Republike, navodi agencija Anadolia. Najmanje je 9 policajaca poginulo, 6 je ranjeno u odvojenim napadima Talibana na policijske punktove u provinciji Gazni na istoku Afganistana. Afganistanske bezbjednosne snage bore se sa Talibanima od 2014. kada su Sjedinjene Američke Države i NATO formalno okončale misiju. I još jedna informacija. Zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedjelje pomjeranjem kazaljki sat unazad. To znači da ćete spavati sat duže. Pomjeranje kazaljki u zapadnoj Europi uvedeno je početkom 70. godina prošlog vijeka. Obrazloženje je bilo da se time produžava dan, omogućavaju uštede u potrošnji struje, povećava produktivnost, poboljšava prilagođavanje ljudi i radni dan čini efikasnijim.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled najznačajnijih dešavanja i najzanimljivijih tema iz Crne Gore u sedmici Na čijem smo kraju. Svakako udaran događaj bilo je prvo pojavljivanje u sudnici Višeg suda u Podgorici Aleksandra Saše Sinđelića u procesu poznatom kao državni udar. On je oči u oči sa optuženim, među kojima su i dvojica lidera opozicionog Demokratskog fronta, ispričao kako je glavni organizator i finansijer pokušaja terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora prošle godine bio ruski obavještajac Eduard Šišmakov. Detalji nam iz sudnice prenosio Srđan Janković.
Sve vrijeme svjedočenja Sinđelić je Šišmakova nazivao Edi, a između ostalog da ga je Edi početkom 2016. godine prvi put kontaktirao, poručujući da treba srušiti vlast u Crnoj Gori i Mila Đukanovića. Razlog je bila činjenica da će Crna Gora ući u NATO savez i da je to posljednja prilika da se to onemogući i to preuzimanjem vlasti od strane opozicionog Demokratskog fronta.
Rekao je meni isto da to mora da uspe. Znači da jednostavno to su tražili ovi lideri Demokratskog fronta, da oni neće, ne smiju da promene vlast bez oružja, zato što se plaše od Mazde. Od Mazde vlasti, tih kriminalaca, bukvalno pobići. Tako je Edi meni pričao.
U narednom kontaktu Sinđelić prema sopstvenom svjedočenju odlazi u Moskvu, gdje mu Šišmakov iznosi konkretan plan rušenja vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora uz korišćenje naoružanih grupa i pristalica opozicionog Demokratskog fronta. Prema planu Šišmakova, koji je predstavljen u sudnici, Sinđelić je trebalo da nabavi oružje, za što je najprije dobio 10.000 dolara, a zatim u još par navrata je dobio više desetina hiljada dolara koje je Sinđelić dijelio predstavnicima ekstremističkih i nacionalističkih organizacija u Srbiji koje je angažovao.
50 kalašnikova je tražio i 50 pištolja i što više municije. U daljoj priči ja sam to shvatio da će ti ljudi zapravo koji dolaze taj specijalni tim da ponesu sa sobom dodatno drugo naoružanje, jer je on rekao da već postoji nešto naoružanja lično po Crnoj Gori, ali da će ti ljudi, specijalci, plaćenici uneti drugo oružje.
Sinđelić tvrdi da mu je Edi naložio da organizuje oko 500 ljudi koji će u manjim grupama doći ranije u Crnu Goru, smjestiti se u Podgorici i biti diskretni do dana izbora kada je trebalo da djeluju. Sinđelić je u dosadašnjem iskazu saopštio da mu Šišmakov nije saopštio ni jedno ime iz vrha Demokratskog fronta, niti da je on sam poznavao ili čuo za bilo koga iz Demokratskog fronta. Sinđelić je naveo da će u akciji preuzimanja vlasti biti angažovano 50 specijalaca koji su imali zadatak da eliminišu crnogorske specijalne jedinice policije.
Kaže, tih 50 ljudi, oni su tako obučeni da ova obična policija nema nikakve šanse. Ja mu kažem, tu imaju specijalci sigurno u Crnogoru. Kaže, oni će da budu dislocirani tu blizu. Mi sve pratimo. I gde je policija? Mi znamo, kaže, cela Crna Gora ima eventualno 2-3 hiljade policajaca. Kaže, ako slučajno krenu ovi specijalci prema toj skupštini gde bi oni bili, da će oni jednostavno njih da razbiju usput, bukvalno satraći, uništići, tako mi je rekao. Kaže, kada unište specijalnu jedinicu, više nikom iz policije neće pasti na pamet da opali metak.
Bavili smo se i temama koje se mogu nazvati životnim. Da li će crnogorski ljekari i medicinsko osoblje u doglednoj budućnosti konačno moći da računaju na povećanje plata? Da li će država na taj način uspjeti da sve veći broj mladih i stručnih medicinskih radnika odvrati od planova da napuste Crnu Goru u potrazi za boljim uslovima rada u inostranstvu? Za odgovorima je tragao Predrag Tomović.
Iz Ministarstva zdravlja su od Sindikata zdravstva tražili da im dostave obračune i formiraju procenat za uvećanje plata zaposlenima u tom sektoru. Predsjednica te sindikalne organizacije, doktorka Ljiljana Krivokapić, razgovarala je o tome sa ministrom Kenanom Hrapovićem na sastanku početkom oktobra. Kako je pojasnila, iz Sindikata zdravstva će u naredne 3 godine tražiti postepeno povećanje plata 30%, odnosno oko 180 eura na osnovnu platu. Trenutno, ljekar u Crnoj Gori bez minulog rada ima platu 600 eura, dok oni sa više godina staža zarađuju 700 eura. Kardiohirurg Aleksandar Muguša iz Sindikata doktora medicine kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vjeruje da će plate ljekarima biti uvećane, budući da se radi o, kako ističe, starom obećanju države koje do danas nije ispunjeno.
Nažalost, ne vjerujemo povećanju zarada zdravstvenim radnicima od 30% u naredne 3 godine, jer smo tu priču čuli još 2012. godine kada je ministar zdravlja bio dr. Miodrag Boboradunović. Od tada do danas se desilo apsolutno ništa, a ovo je, kao što znate, 2017. godina. Ukoliko bi svakom ljekaru u Crnoj Gori povećali platu u neto iznosu 300 eura, Budžet Republike Crne Gore bi bio opterećen sa 8 miliona eura u bruto iznosu na godišnjem nivou, što priznaćete nije previše.
Povodom informacije da bi uskoro mogli početi pregovori o povećanju plata ljekarima u Crnoj Gori, onkolog Ivana Durutović za Radio Slobodna Evropa kaže da ta najava raduje, ali ona smatra da predviđeno uvećanje neće biti dovoljno.
Mi moramo znati da su plate u okruženju, primjera radi u Sloveniji ili u Hrvatskoj, na primjer plata ljekara na specijalizaciji je 3 puta veća u Sloveniji nego što je ljekara kod nas. Ja razumijem da naše društvo možda ne može da proizvede dovoljno da bi platilo svoje ljekare na adekvatan način, ali bojim se da i takav iznos neće biti dovoljan.
Dr. Kadurutović međutim ukazuje da u cijeloj priči o crnog Crnogorskom zdravstvu nije najvažniji novac, već nedostaje ambijent u kojem bi znanje, marljivost i kvalitet bili vrednovani na pravi način.
Nismo društvo znanja i obrazovanja, nismo društvo gdje se profesionalni rad i marljivost cijeni. Bojim se da je tu osnova problema.
I dok u Ministarstvu zdravlja i drugim vladinim resorima budu vagali koliko i kada će uvećati plate ljekarima i medicinskom osoblju, trenutna slika stanja u crnogorskom zdravstvu upozorava da je krajnje vrijeme da se neke stvari promijene.
I dok se oni koji bi trebalo da budu društvena elita podcjenjuju, pomama za mobilnim telefonima koji su u Crnoj Gori od početka značili više od sredstva komunikacije i dalje traje. To potvrđuje najnoviji podatak da u zemlji sa 650.000 stanovnika ima preko 1.100.000 korisnika mobilnih. Time se bavila Jasna Vukićević.
Za sada nema zvaničnih podataka o tome koliko ih koristimo za poslovne obaveze, no utisak je da su većini korisnika oni komunikacijska i alatka za zabavu, kaže psihologinja Nada Purić, koja to uočava prvenstveno kod mladih.
Mobilni telefoni nose i neke opasnosti, komunikacija postaje slabija. Možete da vidite mlade koji se druže na taj način što svi su zajedno, u stvari niko ni sa kim ne razgovara, jer je svako na nekom programu, na nekom sadržaju mobilnog telefona.
Baš takvu grupu mladih srećemo u jednom od kafića u centru grada. Dok razgovaraju, Marija, Jelena i Jana drže svoje mobilne u rukama.
Koristimo ga i za gledanje filmova, za čitanje, nešto. Za svega koristimo.
To je prva stvar ujutru kad se probudite.
Uzem telefon.
Je li važno koji model mobilnog telefona ima?
Pa jeste.
Anastazija je studentkinja i kaže da pokušava da koristi mobilni telefon, a ne da mobilni koristi nju.
Trudim se što manje. A što manje, zato što mislim da nam dosta zrači, šteti u nekim slučajima nas čak i zatupljuje s nekim glupim stvarima. To nekad ovako samo koristim zbog zadovoljstva.
Psiholozi upozoravaju da korištenjem savremene tehnologije ne smijemo smanjiti direktnu komunikaciju sa ljudima oko nas. Nada Purić kaže da toga posebno trebaju biti svjesni roditelji.
Ako su već postali sastavni dio ličnosti, sastavni dio života, moramo naučiti pravila, jer danas vidite roditelje koji ne razgovaraju sa svojom djecom, mame koje idu sa djecom od, da kažemo, od 2 godine, 3, 4, kada je potrebno razgovarati, ali prosto one razgovaraju, tako da kažemo, mobilnim telefonom sa nekim ili nešto kuckaju na njemu, tako da izvesti dijete u šetnju znači ćutati i prosto dijete prepustiti da ono nađe neke sadržaje. Moramo uvesti i kulturu korištenja mobilnih telefona, ali i ograničenje u cilju izgradnje ne samo sopstvene ličnosti, nego i ličnosti djeteta i naravno ljudi oko nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.45 priče iz regiona. Oko 300 srpskih plaćenika ratuje na strani proruskih pobunjenika u regionu Donbasa, saopštile su nedavno vlasti Ukrajine. Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o tome priredila je Ljudmila Cvetković.
Je Srbija.
Deki, Srbija.
Srpski borci šalju pozdrave sa puškama u rukama.
Premijeru Srbije i vladi Srbije, od braće Rusa.
Ovo je Dejan Berić, borac takozvane grupe Donjecka narodna republika. On je i prava zvezda ruske televizije. Snimljeno je više propagandnih priča o tome kako srpski snajperista pomaže deci Donbasa. Prema zvaničnim podacima, više od 300 Srba učestvuju u borbama u Donbasu. Služba bezbednosti Ukrajine je srpskim vlastima u dva navrata predala spiskove građana Srbije.
Prve informacije smo poslali u Srbiju u leto 2014. godine, a posljednji put smo ih kontaktirali 2017. Nažalost, još uvijek nismo dobili zvanične odgovore.
Kaže Igor Guskov, saradnik Centralne kancelarije Ukrajinske službe bezbednosti. Jedna grupa Srba otišla je na okupiranu teritoriju preko ruske organizacije Kosovski front koja deluje na Balkanu. Platili su im avio karte Beograd-Moskva. Iz Moskve su Srbi doputovali autobusom u Rostov na Donu gde su dobili vojno uputstvo. Onda su prešli u Donjeck. Prokremljske snage se sigurno osjećaju u Srbiji, kaže srpski politikolog Vencislav Bujić.
U Srbiji deluje stotine sličnih organizacija, pokreta, lidera, ima ih previše, ali čini se da im vlada Srbije gleda kroz prste.
Ipak, zašto građani Srbije ratuju u tuđoj zemlji?
Da nije bilo Rusije,
Srbija ne bi postojala kao država. Ista nam je krv, ista vera, isti smo rod.
Najpoznatiji srpski državljanin koji je ratovao u Donbasu na proruskoj strani je Radomir Počuča. U Srbiji je bio poznati novinar i voditelj. U Ukrajini je kao član grupe Srpski gusari bio poznat pod nadimkom Grizli. Po povratku u Srbiju osuđen je na uslovnu kaznu zbog ratovanja u Ukrajini. Srpski borci koji su došli u Donbas imaju istu mantru. Kažu da se bore za svoj grad.
Ovdje je bila srpska država, slavljeno Serbija. Njen glavni grad je Slavjeno-Srpsk.
Slavjeno-Srpski gradić u Luganskoj regiji. Meštani kažu da su se davne 1700. godine tu doselili Sloveni i Srbi i da je tako nastao Slavjeno-Srpsk. Ipak, najstariji meštani ne pamte Srbe.
Ima li još uvijek Srba na ovom prostoru?
Pa ko to zna, sine, odavno je to bilo. Možda ima nekih naslednika. Stari ljudi su umrli, tako da niko i ne zna.
Analitičari koji se bave situacijom na Balkanu smatraju da je masovni odlazak srpskih državljana u Donbas pre svega posljedica propagande.
Oni finansiraju svoje agente uticaja u Srbiji i zaobilaze zvanične kanale. Radi se o raznovrsnim proruskim organizacijama, kulturnim centrima, verskim i paravojnim organizacijama koje nisu pod kontrolom vlade u Srbiji.
Ne kontroluju se srpskim uredom.
Kaže Jelena Snigir sa Instituta za društvena i ekonomska istraživanja. Stručnjaci ne isključuju mogućnost da se regrutacija i obuka plaćenika vrši u Srbiji.
Ne mislim da je srpska strana zainteresovana da šalje plaćenike na istok Ukrajine. To je potpuno ruska inicijativa i tu su angažovani ruski instruktori. Rusija pokušava da ojača svoj uticaj na Balkanu i privuče nove borce.
Smatra Marija Kučerenko, analitičarka Centra za studije civilnog društva. Uprkos tome što je vlada Srbije usvojila takozvani ukrajinski zakon koji predviđa kazne zbog ratovanja u Donbasu, taj zakon ne sprečava plaćenike. Redovi separatista na istoku Ukrajine i dalje se popunjavaju.
U Srbiji je velika nezaposlenost, nije lako pronaći normalan posao. Neko ide u Ukrajinu, to je pitanje novca.
Kaže politikolog Vencislav Bujić. Plaćenicima je obećan veliki novac. Naprimjer, privatna ruska vojna organizacija Wagner isplaćuje svojim borcima do 5000 dolara.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije emitujemo dio Mosta radija Slobodna Evropa, u kome sagovornici Omera Karabega govore o tome zašto se Srbija i Hrvatska nikada nisu odrekle planova o podjeli Bosne i Hercegovine. Govore dva profesora univerziteta, Žarko Korać iz Beograda i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Bosni i Hercegovini preti da u miru izgubi suverenost koju je odbranila u ratu. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Korać, i Srbija i Hrvatska stalno ponavljaju da su za celovitu Bosnu i Hercegovinu, ali sudeći po njihovom ponašanju, ta dva suseda se nikada nisu odrekla Bosne i Hercegovine. Kako recimo tumačite činjenicu da Dodik u prisustvu Vučića govori da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu i da je Republika Srpska samostalna država, a Vučić, koji se svaki čas zaklinje da će poštovati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uopšte ne reaguje.
To je inače manir Vučićevog političkog ponašanja, da na primjer on kaže ja sam za Evropu, a onda ima za ministra odbrane čovjeka koji na najbrutalniji način pokuša da rehabilituje Miloševića, Miloševićeve satrape uniformama. On govori o tome da treba na vojni akademija da predaje na primjer generala Žarić koji je pravosnažno osuđen. Znači, to je Vučićev način, ali kad je Bosna i Hercegovina, to je vrlo interesantno zato što on apsolutno nikada, znači nikada, nije rekao jednu reč, makar da se ogradi od Dodika, od njegovih neprekidnih provokacija, i to je jedna vrlo zanimljiva relacija, jer moj je utisak da Dodik ima mnogo direktniju podršku Rusije i Putina nego što ima i sam Vučić. Moj utisak da se on zapravo, jaka bi reč, boji Dodika, ali čini mi se da on do izvesne mere zazirao Dodika i smatra da bi mu to rejting, ako mogu da upotrebim tu sintagmu sumanutu evropskog srpskog nacionaliste, okrnjila. Znači, kritika Dodika, koja inače nije naravno poparano Srbiji, uglavnom ga ignoriše Srbija, bila bi loša za njega i njegov rejting. Dakle, on nikad, apsolutno nikada se nije ogradio i niti bilo kako je najblažu kritiku uputio Dodiku javno.
Gospodine Čurak, slično se ponaša Hrvatska. Hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu nastoje da ubede Brisel da su Hrvati neravnopravni zato što nemaju svoj entitet, a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priča o navodnih 10.000 radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini koji su naravno po njoj pretnja Hrvatskoj Evropi.
Ma sve je to sa svrhom i razlogom. Bosna i Hercegovina je očigledno trajno onemogućena da bude država, a ovaj ezopovski govor i iz Beograda i iz Zagreba o podršci teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine je u stvari zaista priča za malu djecu, jedan dobro pronađen način da se sakriju vrlo opasne tendencije kada je u pitanju daljni način rješavanja bosansko-hercegovačke krize, jer nažalost mi moramo stanje u Bosni i Hercegovini imenovati permanentnom krizom. Vrlo je zanimljivo recimo da je predsjednica Hrvatske započela taj specijalni rat sa upotrebom te figure od 10.000 potencijalnih terorista, a istovremeno u samoj Hrvatskoj njeguje izvanredne odnose recimo sa liderom muslimana u Hrvatskoj i na taj način u stvari umjesto da sakrije otkriva kako je ta retorika od 10.000 potencijalnih terorista čisti politički cilj, čisti politički interes i zadatak koji uopće ne korespondira sa stvarnošću, ali očito da se time, s obzirom na prisutnu islamofobiju u svijetu, žele ostvariti neki drugi rezultati u Bosni i Hercegovini. Sve u svemu radi se zaista o jednoj vrsti nikako prijateljskih gesti prema Bosni i Hercegovini, o jednoj vrsti samoproizvedenog tutorstva, o jednom kompleksu više vrijednosti koji evo nakon što intenzivno raste u Beogradu, raste i u Zagrebu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Dakle, ti mali kvazi imperializmi nastavljaju da žive, da se reproduciraju i zaista teško je prepoznati neke znakove optimizma kada su u pitanju te dvije politike i njihov odnos prema Bosni i Hercegovini.
Gospodine Korać, mislite li da je u Srbiji nakon gubitka Kosova ojačala ideja o eventualnom pripajanju Republike Srpske Srbiji?
Mislim da je ta ideja uvek postojala. Ja sam više puta rekao da je to vrlo otvoreno rekao Dobrica Ćosić. On je pred kraj svoga života počeo velikom uzurbanošću da piše knjige po 2-3 objavljivo godišnje. Valjda bojeći se da njegovo nasljeđe to političko slučajno ne bude zagubljeno, naravno nije, jer on je, kako bih rekao, najjasniji izraz tog srpskog nacionalističkog projekta, koji nije naravno njegov i mnogo je stariji. To je projekat od koga se nikad nije odustalo, to je projekat da kad se raspala Jugoslavija ne može onda postojati ni Bosna i Hercegovina, koja je, ajde kažemo, Jugoslavija na neki način u malome, i da treba stvarati etničke države i ta etnička država srpska bi naravno onda obuhvatala ovu teritoriju koju danas zove Republika Srpska. Dakle, ne radi se o tome da je to neko sada obnovio ili ojačao ideju, stvari u tome da ona sve u jednom kratkom periodu, dok je Žiđić bio na vlasti, ona suštinski nikada nije ni napuštena. I kad govorimo o Bosni i Hercegovini, zapravo centralno pitanje nije paradoksalno sama Bosna i Hercegovina, mada jeste, naravno nje se tiče, ako mogu da kažem, njene budućnosti, nego sudbina dva nacionalistička projekta, hrvatskog i srpskog. Ja mogu govoriti, ali pred svega o srpskom, pošto ga znam bolje. Znači, da li je taj projekat stvaranje jedne druge države, a ne ove koje u granicama današnje Srbije, znači to večito opsednuto Srbije svojim granicama izgradnji te neke velike države, da li je taj projekat zaista napušten, da li postoji svest o tome da je on istorijski poražen, da je on anahron, da je on strašne žrtve proizveo i da bi proizveo ponovo ako bi neko pokušao da ga na neki način aktivira, da li je odbačen? Odmah da vam kažemo, suštinski nije odbačen. Rehabilitacija ljudi koji su bili nosioci to projekta, kao recimo ovi generali koje pominjem, ili na primjer činjenica da vi na mesto glavnog urednika, jedan od vodećih dnevnih listova u Srbiji, dovodite Milorada Vučevića, zloglasnog propagandistu RTS-a u vrijeme Milošević i nanog člana njegove stranke glavnog odbora, da vraćate ljude koji su nosioci bili te politike ili aktivno učestvovali, i vi onda u suštini samo potvrđujete taj projekat i dalje živi.
Gospodine Ćurak, koliko bošnjačko rukovodstvo svojim vezivanjem za Tursku i Erdogana ide na ruku planovima Beograda i Zagreba o podeli Bosne i Hercegovine? Evo ovih dana Bakir Izetbegović je izjavio da je njegov otac Alija Izetbegović brigu o Bosni i Hercegovini ostavio u amanet turskom predsjedniku Erdoganu, što je Milorad Dodik jedva dočekao i osuo paljbu po Bosni i Hercegovini.
Vidite šta rade naše etnonacionalne elite. One privatiziraju vlast. Ovaj odnos gospodina Izetbegovića sa gospodinom Erdoganom je jedna vrsta privatizacije države, gdje se jedan sentiment, gdje se jedna, da tako kažem, porodična emocija prevodi u državnu geopolitiku. I naravno da to onda izazove reakcije kakve izazove. No, da bi stvari ipak sagledali u cijelom ključu, imam potrebu da to naglasim. Znate, ljudi su jako puno skloni predrasudama i kada se sad čula ova riječ amanet, ovaj jedan, ja bi ga nazvao bezobrazluk gospodina Izetbegovića kada je u pitanju ta jedna vrsta privatizacije odnosa Turske i Bosne i Hercegovine, ljudi se uhvate za to, a zaboravljaju da svaki dan mi imamo političare u Bosni i Hercegovini, uzmimo recimo gospodina Dodika, koji svaki dan Bosnu i Hercegovinu ostavlja u amanet Srbiji. Znate, samo što on ne kaže amanet. Ovo želim da naglasim da bi naprosto potencirao da mi imamo u stvari svakodnevne pokušaje nacionalističkih elita u Bosni i Hercegovini da daju Bosnu i Hercegovinu u amanet nekom i drugom. Na kraju krajeva, svi sukobi Bosni i Hercegovini nikada nisu generirani iz Bosne i Hercegovine nego izvana. U mome uvidu, ovo je momentum kada Zapad treba da odluči da li će zaista neka uvjetno kazano linija Nove Jalte ići Bosnom i Hercegovinom ili neće. To prisustvo Rusije i prisustvo Turske na Balkanu, to je sada relevantno prisustvo. To više nije retoričko prisustvo nego relevantno prisustvo, a Vučić, da se razumijemo, u ove njegove prozapadne spinove mogu vjerovati samo naivni ljudi. On zaista želi da uzme što više novca sa Zapada, on vrijednosno ne pripada tome, on kulturološki ne pripada tome, on je jedan autokrata, jedan srpski nacionalista koji naprosto je politički pragmatičar par excellence, i bilo bi tužno da on Evropi proda tu svoju ideju evropskog srpskog nacionaliste, jer od toga niko nema koristi, mada ja sad mogu da razumijem predstavnike Zapada koji se fataju za slamku, za ono što im se čini kao da je neka nit koja vodi Srbiju na Zapad. Ja mu to ne vjerujem, nisam siguran da će se to desiti, a zbog toga ću trpiti Bosna i Hercegovina.
O tome zašto se Srbija i Hrvatska nikada nisu odrekle planova o podjeli Bosne i Hercegovine, u Mostu su govorili profesor Žarko Korać iz Beograda i Nerzug Ćurak iz Sarajeva. Posjetimo, španska vlada i zvanično uvela prinudnu upravu u Kataloniji. Dan nakon što je proglasila nezavisnost Kataloniji, podrška stiže jedino od Škotske. U Prištini uhapšen pripadnik pokreta Fetulaha Gulena, koji navodno stoji iza pokušaja puča u Turskoj. Počinje zimsko računanje vremena, vratite sat unazad. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju i žele vam prijatan vikend.